Yle Areena.
Yle Uutiset toimitti Pälvi Tammi. Hyvää huomenta myös Ykkösaamusta. Sudanin konflikti on jatkunut jo 3 vuoden ajan ja YK mukaan se on maailman suurin humanitaarinen kriisi. Se on jäänyt pahasti Ukrainan sodan ja Lähi-idän sotien varjoon. Kohta YK:n erityislähettiläs Pekka Haavisto valottaa tilannetta lähetyksessämme. Uutiset Venäjän satelliittihäirinnästä Suomessa ja lähialueilla ovat lisääntyneet jälleen ja sen arvioidaan vaikuttaneen myös droonien harhautumiseen maahamme. Mitä tälle asialle voi tehdä? Asiantuntijat kommentoivat 8:30 jälkeen. Poliitikot ja budjettinikkarit toivovat helpotusta hoivakuluihin omaishoitajista. Tuore selvitys paljastaa kuitenkin yllättävää tietoa muun muassa sen kustannuksista. Kevätpäivien arkinen ilmiö on katupöly. Siitä kuullaan vielä lähetyksen lopuksi. Studiossa Mari Sarolahti. Sudanin armeija ja puolisotilaalliset RSF-joukot ovat käyneet valtataistelua nyt 3 vuoden ajan ja Berliinissä on alkamassa kansainvälinen Sudanin vaikeaa tilannetta käsittelevä konferenssi. Paikalla on myös entinen ministeri ja kansanedustaja ja nykyinen YK:n pääsihteerin edustajana Sudanissa toimiva Pekka Haavisto. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Olet toiminut nyt muutaman viikon ajan uudessa tehtävässä ja ehtinyt muun muassa neuvotella sodan eri osapuolien johtohahmojen kanssa. Miten asiat etenivät?
No, siinä mielessä etenivät hyvin, että kaikki osapuolet on valmiita istumaan YK:n edustajan kanssa neuvottelupöytään, mutta eivät kyllä ole valmiita vielä keskenään neuvottelemaan, eli vielä sotatapahtumat menee yli tämän rauhan ponnistelujen ja tietysti se ero, mikä tällä hetkellä on siinä, että keitä on saatu koolle, niin tänne Berliiniin on saatu kansalaisjärjestöjen, kansalaisyhteiskunnan edustajia ja poliittisten puolueiden edustajia Sudanista. Noin 40 hengen joukko, joka on nyt sillä tavalla uutta, että 3 vuoteen ei ole näitäkään ryhmiä saatu saman pöydän ääreen ja siinä mielessä pientä edistystä täällä Berliinissä tapahtuu.
Millaisia toimintamahdollisuuksia, Pekka Haavisto, näet YK:lla Sudanissa?
No, YK:han on se organisaatio, joka nyt eniten kanavoi humanitaarista apua sudanilaisille ja pystyy toimimaan sekä hallituksen puolella että ikään kuin täällä haastajan puolella. Sudanhan on kahtia jakautunut tällä hetkellä ja siellä toimii 2 eri hallintoa ja YK pystyy molempien alueilla toimimaan. Mutta ennen kaikkea humanitaarisen avun perillemeno on YK:n vastuulla. Sitten pikkuhiljaa koitetaan tätä rauhanprosessia tässä virittää.
No, Sudanin tilannetta tosiaan on kuvattu maailman suurimmaksi humanitaariseksi kriisiksi ja yli 11 miljoonaa ihmistä on kodeistaan paennut. Sanoit jo tuossa vähän, että rauha ei taida olla kovin lähellä, mutta millaiselta Sudanin tulevaisuus sinun mielestäsi näyttää?
No, tällä hetkellähän todella maan 40 miljoonasta asukkaasta 10 miljoonaa, eli noin 1/4 on pakosalla joko omassa maassa tai naapurimaissa. Paljon sudanilaisia asuu tällä hetkellä Egyptin puolella, Tsadin puolella on pakolaisia, Etelä-Sudanin puolelle on lähdetty ja niin poispäin, Keniassa, Ugandassa. Eli tämä pakolaiskriisin volyymihan on aivan valtava tällä hetkellä ja kaikkein tärkeintähän olisi saada osapuolet neuvottelupöytään ja normaali elämä palaamaan. Tapasin juuri edustajia, jotka tuntee koulun tilannetta ja noin 10 miljoonaa vastaan koulun ja koulutuksen ulkopuolella tällä hetkellä. Ja sota on kestänyt 3 vuotta, niin tällähän on erittäin tuhoisia vaikutuksia Sudanin tulevaisuuteen, jos lapset ei pääse kouluun ja normaali elämä pääse palaamaan.
Tämä Sudanin sisällissota on vaatinut pelkästään kuluvan vuoden aikana jo yli 500 siviiliuhria pelkästään drooni-iskuissa. Miten tämä lennokkien käyttö on muuttanut sodan käyntiä siellä?
No, tämähän on tämmöinen uusi ilmiö Sudanissa ja ne ei ole todellakaan Sudanissa tehtyjä lennokkeja, vaan valitettavasti maailmalla käydään kauppaa tämmöistä tuhoisista aseista ja niitä ajautuu myös tänne Sudanin konfliktiin ja se on muuttanut sillä tavalla tietysti, että näitä iskuja voidaan tehdä kaukovaikutteisesti monella tavalla, ei pelkästään rintamalle, vaan asutukseen ja sairaaloihin ja kouluihin on isketty keskellä keskellä normaalia asutusta tai keskellä pakolaisleirejä. Tämähän on erittäin tuhoisa tapa tämmöisessä sisällissodassa.
Eli tässä konfliktissa on mukana muitakin toimijoita kuin nämä kaksi kiistapuolta.
No, sodassa näyttää aina olevan myöskin näitä aseiden toimittajia ja toimitusreittejä, ja sudanilaiset tietysti on tästä järkyttyneitä, mutta olen aina sanonut heille, että tarvitaan paitsi se myyjä, niin tarvitaan se ostaja ja se käyttäjä, ja valitettavasti nämä ostajat ja käyttäjät näyttää tällä hetkellä olevan sudanilaisia.
No, parasta olisi tietysti rauha, mutta Pekka Haavisto, mikä olisi pahin skenaario Sudanin sodassa?
No, kyllähän pahin skenaario on se, mikä on tapahtumassa, eli konflikti paisuu yli rajojen naapurimaiden puolelle ja myöskin maan kahtia jakautuminen itäiseen ja läntiseen Sudaniin on meneillään. Eri osapuolet nyt sitten hallitsevat eri alueita maasta ja tietysti tämmöinen maan pirstoutuminen erilaisiin hallintoihin niin tuo epävakautta paitsi Sudanin sisälle niin myöskin naapurimaihin.
Kiitoksia YK:n Sudan edustaja Pekka Haavisto. Me jatkamme tästä aiheesta studiossa.
Kiitoksia.
Jatketaan siis siitä, millainen tilanne Sudanissa on nyt ja mitä kaikkia juurisöitä konfliktin taustalta löytyy. Tervetuloa Lääkärit ilman rajoja -järjestön toiminnanjohtaja Kaisa-Leena Juvonen.
Huomenta.
Ja tervetuloa myös Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Katariina Mustasilta.
Kiitos. Huomenta.
Ja kuulijoille kerrottakoon, että sinä erityisesti olet seurannut Sudania monien muiden kohteiden lisäksi. Aloitetaan Katariina siitä, miten tähän pisteeseen oikein on tultu. Mitä tässä on niin kuin taustalla, että kuulija voisi täysin ymmärtää, että mitä siellä oikein tapahtuu?
No, ehkä semmoinen lyhyt historia täytyy aloittaa sieltä 2018-2019 vuodesta. Silloin Sudanissa tapahtui tämmöinen hyvin laajamittainen, hyvin siis aseeton, väkivallaton, suurta suosiota nauttinut kansannousu, joka halusi päästä eroon silloisesta diktaattorista ja kohti tämmöistä niin kuin demokraattista hallintotapaa. Ja se oli tosi tehokas, ja sen myötä sitten alkoikin tämmöinen demokratisoitumisprosessi. Silloin jo nämä kaksi kenraalia, jotka nyt taistelevat toisiaan vastaan, niin tulivat mukaan, mutta suostuivat sitten ikään kuin jakamaan valtaa tämmöisen siviili-sotilas-siirtymäajan hallinnon kanssa. Mutta sitten nämä kenraalit ottivat itselleen vallan 2021 sotilaallisessa vallankaappauksessa ja olivat siis silloin vielä yhtenä rintamana. No, sen jälkeen sitten hyvin nopeasti heidän väliset suhteensa alkoivat eskaloitumaan sen takia, että nousi kysymykseksi varsinkin se, että mitä tehdään Sudanin armeijalle ja niin kuin turvallisuuskoneistolle tulevaisuudessa, kun oli tässä siirtymäajassa ideana se, että sen sijaan, että Sudanissa on Sudanin armeija ja sitten on juuri tämä RSF-puolisotilaalliset joukot ja muita tällaisia turvallisuusjoukkoja, niin pitäisi olla yksi yhtenäinen armeija. Ja tämä kysymys nyt sitten varsinkin hiersi enenevissä määrin Sudanin armeijan johdossa olevan ja Sudanin siis virallisen maan johtajan kenraali al-Burhanin ja sitten näiden RSF-puolisotilaallisten joukkojen kenraali Mohammed Hamdan Hemetiksi kutsutaan Dakalon välisiä suhteita, jotka siis lopulta sitten 2023 huhtikuussa eskaloituvat täysmittaiseksi sodaksi. Ja nyt 3 vuoden aikana se sota on levinnyt ja syventynyt, voisi sanoa, niin kuin edustaja Haavisto tuossa hyvin kuvasikin. Nämä on edelleen nämä pääosapuolet, mutta niitä tukee kumpiakin joukko erilaisia aseellisia ryhmiä ja poliittisia ryhmiä Sudanin sisällä. Niillä on tämmöiset liittoumat ja kilpailevat hallitukset tällä hetkellä juuri näissä eri alueilla pitää valtaa. Samalla vielä sanoisin sen, että on tärkeää huomata, että vaikka tätä kutsutaan sisällissodaksi, niin kumpikaan näistä osapuolista ei nauti mitään laajamittaista kansansuosiota. Eli jos sudanilaiset saisivat päättää, niin kumpikaan näistä ei olisi varmasti johdossa.
3 vuotta on siis käyty sotaa, ja Lääkärit ilman rajoja on muun muassa hiljattain raportoinut siitä, että sodankäynti on Sudanissa tänä aikana muuttunut. Ja tuossa jo Haaviston kanssa puhuttiinkin noista drooneista. Toiminnanjohtaja Kaisa-Leena Juvonen, miltä se siellä nyt näyttää, kun drooneilla isketään kauas rintamalinjoista suoraan sairaaloihin ja infraan?
No, voiko tähän muuta sanoa kuin, että järkyttävältähän se näyttää, että meidän klinikalla on viimeksi sunnuntaina hoidettu droonihyökkäyksen hyökkäyksestä selvinneitä. 56 ihmistä Elgeneinassa hoidettiin. Siellä oli 2 kuollutta ja mukana haavoittuneissa oli myös lapsia ja isku oli tapahtunut torilla. Et kyllä nämä niin kuin ei enää pysy niin sanotusti siellä rintamalinjassa nämä taistelut, vaan nimenomaan ne levittäytyy muille alueille ja droneilla ja isketään ihmisiin teillä, toreilla, terveydenhuollon kohteisiin, jotka pitäisi olla kansainvälisen oikeuden suojelemia, kuten siviileinkin pitäisi olla kansainvälisen oikeuden suojeluksessa. Tämähän ei tapahdu. Tämähän pitäisi loppua. Et kyllä sinne Berliiniin sellaisia terveisiä tästä lähtee, että kyllä näihin konfliktin osapuoliin ja heidän tukioihin tulisi kaikin diplomaattisin keinoin vaikuttaa, että kuka heitä rahoittaa, kuka heille aseita myy, lähettää tai antaa poliittista tukea, niin nyt pitäisi loppua.
Niin, ja mistä ne dronit tulee? Se on tietysti kanssa hyvä kysymys. Mitä arvioit vanhempi tutkija Katariina Mustasilta UPista?
No siis juuri näin ne dronit, niin kuin edustaja Haavistokin tuossa totesi, niin niitähän ei tehdä Sudanin sisällä ja tässä konfliktissa ja näiden dronien, niiden käyttöön ja ylipäänsä siihen, että tämä sota on jatkunut ja nämä osapuolet, vaikka ne eivät ole kauhean suosiollisia Sudanissa sisällä, pystyvät jatkamaan tätä sotaa, niin siihen yksi todella merkittävä tekijä on nämä ulkopuoliset tukijamaat. Arabiemiraatit on sellainen, joka on hyvin todennetusti tunnistettu, että se tukee juuri näitä RSF-puolisotilaallisia joukkoja ja siis edelleen myös sotilaallisella tuella. Ja sitten taas Sudanin armeijan puolella on omat tukijansa. Egypti esimerkiksi on ollut yksi tämmöinen, Iran jossain kohtaa. Nyt tämä tilanne on ehkä vähän muuttunut ja Saudi-Arabia on ehkä myös alkoi tämmöisenä enemmän neutraalinen, mutta on selkeästi ottanut enemmän ehkä sitten Sudanin armeijan tukia puolen. Mutta varsinkin Arabiemiraattien rooli RSFn tukijan on ollut hyvin merkittävä. Näistä droneista vielä sen verran, että ne tällä hetkellä myös itse näen, että ne kytkeytyy tämmöiseen niin kuin rankaisemattomuuden kulttuuriin, joka myös Sudanin sodassa, niin kuin monessa muussa tämän päivän sodassa, näkyy hyvin vahvasti. Ja mitä tarkoitan siis sillä on juuri se, että ne tällä hetkellä todella paljon iskee myös nimenomaan siviileihin, siviilikohteisiin, mutta tästä ei oikein tule seurauksia näille aseellisille osapuolelle. Ja sitten vielä yksi asia näihin droneihin liittyen, ne myös nostaa tätä riskiä tällaiselle niin kuin alueelliselle laajenemiselle myös Sudanin rajojen yli. Esimerkiksi Darfurissa, Chadin rajalla nyt tämänkin vuoden puolella on tapahtunut droniiskuja, jotka ovat siis tappaneet chadilaisia. Ja tämä on tietysti niin kuin hyvin, hyvin huolestuttava seikka. Etiopian puolella myös niin kuin Haavisto jo totesi, niin pelätään tämmöistä eskalaatioriskiä.
No tuossahan kansainvälisen rikostuomioistuimen ICC mukaan Darfurissa, kun se nyt mainittiin, siellä on tapahtunut sotarikoksia, siellä on tapahtunut rikoksia ihmisyyttä vastaan. Kaisa-Leena Juvonen, myös Lääkärit ilman rajoja on havainnut muun muassa hyvin laajaa siviileihin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa. Mikä on oikein naisten ja tyttöjen tilanne siellä?
No se on erittäin vaikea se tilanne, että kyllä niin kuin näytöt on siitä, että tämmöistä seksuaalisukupuolittunutta väkivaltaa naisia ja tyttöjä kohtaan erityisesti käytetään sodan käynnin välineenä. Ja tämä rankaisemattomuus nimenomaan on se, että tästä ei ole mitään seuraamuksia. Ja tätä tapahtuu myös edelleenkin siellä rintamalinjan ulkopuolella. Ja kyllä ne tarinat, mitä kollegat, Lääkärit ilman rajoja kollegat, eri puolilla Sudania niin kuin todistaa, on se, että nämä on hirveän julmia ja raakoja kertomuksia, nämä raiskaustarinat. Et kohdistuu myös lapsiin, jopa alle 5-vuotiaisiin.
No Katariina Mustasilta, miten konfliktitilanne mahdollisesti muuttuu tässä kevään edetessä, kun sadekautta kohden mennään, niin tuleeko sieltä jotain uusia elementtejä tähän sodan rakenteeseen?
No sadekausi voi tietysti vaikuttaa siinä mielessä, että se on usein semmoinen aika, jolloin konflikti ja taistelut ei ole välttämättä kaikista niin kuin suurimmillaan tai ne eivät silloin kiihdy, koska sadekausi vaikeuttaa näitä aseellisia ryhmittymiä, mutta en näe, että sillä nyt olisi ihan välttämättä hirvittävän merkittävää vaikutusta siihen, miten nämä konfliktidynamiikat nyt kehittyy. Ja siihen liittyy juuri se, että viimeisen kuluneen vuoden aikana nyt niin kuin tuli jo ilmi nämä 2 pääosapuolta ja niiden nämä laajemmat ryhmittymät ovat hyvin paljon niin kuin vahventaneet tätä niin kuin omaa alueellista otettaan näistä eri osista Sudania. Eli Sudanin armeijalla on nyt pohjoinen ja Itä-Sudan mukaan lukien pääkaupunki Khartoum ja sitten taas RSF-joukoilla on Darfur. Ja nyt sitä kiistaa käydään varsinkin siellä keskiosissa Sudania myös ehkä enemmän taas siellä etelässä ja idässä tosiaan Etiopian läheisyydessä. Ja varmaan niin kuin tällaisena tämä peli nyt näin niin jatkuu. Että toisaalta pyritään sitä omaa alueellista valtaa vankistamaan ja nämä eri osapuolethan on myös kuluneen vuoden aikana perustaneet tämmöiset kilpailevat siviilijohtoiset hallitukset tai siis nimittäneet myös siviilit johtamaan kilpailevia hallituksiaan. Ja varmasti tätä niin kuin pyritään nyt sitten tämmöistä poliittista kilpailua käymään ja sitten samalla valtaamaan uusia alueita.
Mm. No Kaisa-Leena Juvonen, miten avustusjärjestöt, kuten Lääkärit ilman rajoja, voi toimia tämmöisessä kahtia jakautumessa maassa? Eli pystyttekö te toimimaan koko maan alueella ja vielä sodan keskellä?
No Lääkärit ilman rajojahan konfliktitilanteissa meidän tehtävä on auttaa ihmisiä siellä, missä heitä tarvitaan ja viedä apua sinne, terveydenhuoltoa, sairaanhoitoa sinne linjojen molemmille puolille. Ja niin me tehdään tässäkin konfliktissa. Mutta että on hyvä ottaa huomioon, että sitä avun perille pääsy myös estetään. Että tilanteet on äärimmäisen vaikeita, kuten tässä on tullut selväksi. Että kyllä nyt pitää sodan molemmille osapuolille laittaa sellaista painetta, että siviilejä on suojeltava. Humanitaarisen työ on mahdollistettava ja kyllä tämä seksuaalinen väkivalta pitää saada niin kuin loppumaan. Se tällä hetkellä on rankaisematonta, mutta myös se tuki seksuaalisen väkivallan selviytyjille ei ole riittävää tällä hetkellä. Mm. Että me nähdään, että me saadaan olla ainoa lääketieteellinen toimija tietyillä alueilla. Ja me tarvitaan paljon enemmän apua näille ihmisille, jotka elää sen kriisin keskellä.
Niin, Katariina Mustasilta, miksi kansainvälinen yhteisö on täysin kädetön ja hampaaton ja kyvytön puuttumaan näihin siviiliin kohdistuviin rikoksiin? Tämä on aivan järkyttävää.
Kyllä. Tämä liittyy just vähän siihen, missä tilassa me tässä kansainvälisessä järjestelmässä ja yhteisön tasolla tällä hetkellä ollaan. Ja myös tämän konfliktin kansainvälistymiseen, eli juuri siihen, että tässä ei ole kyse pelkästään siitä, että pitäisi pystyä painostamaan ja suoraan kanssakäymään näiden konfliktin pääosapuolten kanssa, vaan juuri sen takia, että he saavat, vaikka he toimivat näin julmasti, niin he silti saavat tukea ulkopuolelta, sekä poliittista tukea että sotilaallista että taloudellista tukea. Ja nämä heidän ulkopuoliset tukijansa kilpailevat keskenään siis sen, minkä takia he ovat Sudanissa tai ovat kiinnostuneita tässä. Siinä on kyse juuri myös tästä kiihtyneestä geopoliittisesta kilpailusta. He siis kilpailevat vaikutusvallasta, kansainvälisestä vaikutusvallasta keskenään. He kilpailevat pääsystä merkittäviin luonnonvaroihin Sudanissa. He kilpailevat vaikutusvallasta Sudanissa myös sen takia, että Sudan sijaitsee hyvin geostrategisesti tärkeässä maailman kolkassa ja paikassa. Ja nämä ulottuvuudet tämän hetken maailmassa menevät sen yli, että kaikki yhdessä ikään kuin toteaisimme poliittisesti, että tämä on aivan liikaa ja tälle pitää antaa laittaa piste. Tässä on kyse siis poliittisesta tahtotilasta ja priorisoinnista. Ja sitten tietysti tähän vielä liittyy se, että tosiaan tämä järjestelmä tasolla me ollaan menossa kohti tämmöistä moninapaisuutta. Ei ole enää sitä semmoista yhtä toimijaa ja legitiimiä toimijaa Yhdysvallat suurvaltana tai sitten YK, jolla olisi semmoista niin kuin poliittista painoarvoa, että pystyttäisiin laittamaan tälle stoppi. Toki Yhdysvallat esimerkiksi edelleen on tärkeä toimija tässä sen takia, että jos jollakin, niin Yhdysvalloilla on myös painoarvoa ja vaikutusvaltaa suhteessa vaikka Arabiemiraatteihin, Saudi-Arabiaan ja Egyptiin, jotka tässä ovat ne keskeiset ulkovallat. Mutta se ei ole yhtä selvä peli kuin mitä se oli vaikka 20 vuotta sitten kansainvälisellä tasolla. Toki silti palaisin tähän mitä jo nostettiin esille, että on tärkeää pyrkiä myös meidän Euroopassa, Suomena ja Euroopan unionina esimerkiksi vaikuttaa juurikin näihin ulkovaltoihin, jotka mahdollistavat tämän sodan jatkon. Esimerkiksi Arabiemiraatit ja Saudi-Arabia, Persianlahden maat on EUlle yhä tärkeämpiä kauppakumppaneita ja niiden kanssa kanssa pyritään tällä hetkellä tekemään vapaakauppaneuvotteluita ja muita, niin pitäisi pystyä ja varmasti jossain määrin koetetaankin, mutta ehkä priorisoida myös tätä Sudanin tilannetta ja sitä, että tälle on laitettava loppu tuelle näille osapuolille ja että se on meille tärkeää.
Mm. Siinä mainittiin maita, joissa Suomikin on käynyt kauppavaltuuskuntana esiintymässä ja varmasti monet tahot vaikuttavat tähän kriisiin kullan kiilto ja aseiden myynti mielessä. Kaisa-Leena Juvonen, mitä ajatuksia tämä sinussa herättää?
No mä lähetin jo Berliinin terveisiin. Mä ehkä lähetän Arkadianmäelle terveisiin. Harvoin uutisohjelmassa saa terveisiin lähettää, mutta tänään lähtee sellaisia terveisiä, että sota on nyt 3 vuotta jatkunut ja se on 3 vuotta liian pitkää. Että kyllä Suomen hallituksen on tuomittava selkeästi Sudanin siviiliin kohdistuvat vakavat rikokset, erityisesti tämä järjestäminen seksuaalinen väkivalta. Ja Suomen on käytettävä diplomaattisia keinoja vaikutusvaltaa kahdenvälisesti, että EU kautta asettaakseen todellista painetta näiden sodan osapuolille. Siviilien suojelemiseksi, humanitaarisen työn mahdollistamiseksi ja seksuaalisen väkivallan lopettamiseksi. Ja kyllä tämä nyt, Katariina, jos haluat vielä vähän tarkentaa, että mitä muita keinoja Suomella voisi olla, että sä oot aika hyvin nyt avannut tästä tätä kauppapolitiikkaa. Joo. Puolta, niin onhan meilläkin kytköksemme tässä kokonaisuudessa.
Kyllä. Siis konkreettisesti tietysti yksi, mitä Suomi ja muut EU-jäsenmaat edelleen siis Euroopasta asevientilupia myönnetään esimerkiksi Arabiemiraatteihin. Ja tämä on kyllä niin kuin tutkijana olen sitä mieltä, että se evidenssi siitä, että Arabiemiraatit esimerkiksi on hyvin tämmöinen merkittävä ulkovalta, joka on sotkeutunut tähän konfliktiin sillä tavalla, että se antaa sen jatkua ja mahdollistaa sen sotilaallisen jatkumisen, niin se on tämmöinen niin kuin aspekti, joka pitäisi ottaa huomioon tällä hetkellä siinä, kun myönnetään asevientilupia myös siis Arabiemiraatteihin esimerkiksi ja kaikkiin näihin maihin, jotka ovat tässä tavalla tai toisella mukana.
No tässä tosiaan vietetään sodan 3-vuotista olemassaoloa ja tänään Berliinissä kokoonnutaan tätä tilannetta ratkomaan. Haavisto on tosiaan aloittanut sen tehtävänsä YK:ssa ja siellä alustavia keskusteluja on käyty. Mitä arvelet, Katariina Mustasilta, onko kansainvälisellä yhteisöllä oikeita mahdollisuuksia ratkoa tätä Sudanin tilannetta? Onko meillä aihetta toiveikkuuteen, kun nyt kuitenkin monet tahot ovat tänään koolla siellä Berliinissä?
Kyllä tilanne on tosi vaikea, juuri tämä tämmöinen niin kuin poliittinen peli ja geopoliittinen taso on edelleen hyvin jumissa. Siinä ihan ensisijaista olisi tosiaan pyrkiä saamaan nämä keskeiset ulkovallat jollakin tavalla samalle aaltopituudelle enemmän keskenään niin, että ne sitten sitoutuisivat siihen, että he paineistavat näitä pääosapuolia lopettamaan tämän sodan. Mutta kyllä ehkä pientä aihetta toiveeseen tai toivoon antaa juuri se, että niin kuin Haavisto hyvin toi esiin. Nyt tällä kertaa Berliinissä on hyvin laaja joukko kansalaisyhteiskuntaa ja myös näitä poliittisia puolueita yhdessä. Ja toki sieltä voi nousta yhä vahvempana paine Sudanin sisältä kohti näitä osapuolia.
Kiitoksia teille molemmille, Lääkärit ilman rajoja -järjestön toiminnanjohtaja Kaisa-Leena Juvonen.
Kiitos.
Ja Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Sudania seuraava Katariina Mustasilta.
Kiitos.
Kuuntelet Ykkösaamua, kello on nyt 8.30. Venäjän harjoittamien satelliittipaikannusjärjestelmien, kuten GPS:n häirintä, on lisääntynyt Suomessa viime vuosina merkittävästi. Mikä tilanne on nyt ja voiko häirinnältä suojautua? Tästä kuulemme asiantuntija-arvioita kohta. Katupöly ja huono ilmanlaatu vaivaa näin keväällä meitä monia, eikä aurinkoinen sääennuste lupaa juuri helpotusta näihin vaivoihin. Tästä kuulemme lähetyksen lopussa. Mutta seuraavaksi aiheenamme on omaishoito. Ikääntyneiden ihmisten omaishoito on noussut viime viikkoina otsikoihin, kun muun muassa valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä eli Mr. Budjetti esitti lehtihaastattelussa omaisten hoivavastuun lisäämistä ja aihe puhutti myös puolueiden puheenjohtaja tentissä Ylellä viime viikolla. Mutta mitä tuore tutkimustieto tästä aiheesta kertoo? Siitä puhutaan nyt Ykkösaamussa seuraavaksi. Tänä aamuna on julkaistu Valtion talouden tarkastusviraston selvitys aiheesta. Hyvää huomenta Tampereelle, ylitarkastaja Olli Karsio.
Hyvää huomenta.
VTV:n tarkastuksen tavoitteena oli muun muassa selvittää, ovatko iäkkäiden omaishoidon taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Mitkä ovat teidän selvityksen tärkeimmät havainnot?
No, omaishoidon tuelle todellakin on asetettu sellaiset taloudelliset tavoitteet, että se säästäisi julkisia varoja verrattuna korvaaviin muihin julkisiin palveluihin. No, tässä meidän tarkastuksessa selvitetään, että kustannusseuranta ja kustannustiedot omaishoidon tukeen liittyen on jokseenkin vajavaisia, eli me ei niin kuin ihan tarkkaan tiedetä edes, kuinka paljon omaishoidon tuki tulee kustantaan tällä hetkellä, mutta voidaan kuitenkin sanoa meidän laskelmien perusteella, että keskimäärin yleisesti ottaen omaishoidon tuki on edullisempi vaihtoehto kuin sitten korvaavat julkiset palvelut, kuten kotihoito tai vaikkapa asumispalvelut.
No, tässä kireässä taloustilanteessa tosiaan toivotaan paljon lisää omaishoitajia helpottamaan näitä kasvavia hoivakustannuksia. Olli Karsio, miten hyvin me tiedämme, mitkä ovat ne omaishoidon kokonaiskustannukset meidän maassa?
No, meillä on semmoinen suurin piirtein ymmärrys tällä hetkellä iäkkäiden omaishoidon tuen kohdalla. Semmoiset suurin piirtein kustannukset voidaan sanoa, että lähtee jostain tuosta 250 miljoonasta, mutta tästä puuttuu nyt paljon sellaisia kustannustietoja, jotka liittyy erityisesti tilanteeseen, jossa omaishoidon tilanne on jo vähän vaativampi, eli sinne tarvitaan täydentäviä palveluita niin hoidettavalle kuin sitten omaishoitajalle, ja näistä meillä ei ole tarkkaa tietoa, eli ne kokonaiskustannukset on korkeammat kuin mikä meillä on ikään kuin tämmöinen virallinen tieto.
Eli sitten kun poliitikot ja muut näihin perustavat laskelmansa, niin eivät välttämättä ole ihan paikkansa pitävät. Meillä on nyt ollut pari vuotta käytössä hyvinvointialueet, eli 21 hyvinvointialuetta ja Helsinki, joka hoitaa nämä sote-palvelut itse, niin miten näkisit, että nämä eri hyvinvointialueet toimivat omaishoidon suhteen?
No, siellä on hyvää ja siellä on ehkä jotain vielä korjattavaa. Eli voisi sanoa näin, että hyvinvointialueiden sisäisesti on kyllä harmonisoitu ja yhtenäistettyä näitä omaishoidon tuen järjestelmiä. Eli yhden alueen sisällä on yhteiset myöntämiskriteerit ja lähtökohtainen oikeus esimerkiksi omaishoitajan vapaapäiviin. Ja tässä mielessä ihmiset on esimerkiksi yhdenvertaisessa asemassa yhden hyvinvointialueen sisällä. Mutta sitten kyllä hyvinvointialueiden välillä on eroja, eli todella niin kun, riippuen siitä, missä päin Suomeen asut, niin se vaikuttaa siihen, kuinka suurta hoitopalkkiota voit saada. Se voi vaikuttaa ihan jo siihen, että pääsetkö edes omaishoidon tuen piiriin. Ja lisäksi sitten näissä omaishoidettavalle annettavissa palveluissa ja sitten myös omaishoitotyötä tukevia palveluita omaishoitajalle, niin niissä on myös sitten vaihtelua laajuudessa ja määrässä alueiden välillä.
Voiko tuon siis kiteyttää niin, että eri alueiden asukkaat ovat eriarvoisessa asemassa?
No, omaishoidon tuen suhteen näin voidaan sanoa, että toki nämä erot on, jotkut alueet on lähempänä toisiaan ja joidenkin välillä on sitten suurempia eroja, että ehkä tästä myöntämiskriteereissä ja tosiaan sitten niiden lisäpalveluiden laajuudessa on ne merkittävimmät erot.
No, tosiaan, jos omaishoitaja on tehnyt sopimuksen hyvinvointialueen kanssa, niin hänellä on esimerkiksi oikeus saada 2 vapaapäivää työstään kuukaudessa. Miten hyvin tämä lakisääteinen oikeus toteutuu Suomessa?
No, kyllä hyvinvointialueet myöntää nämä vapaapäivät aivan lain mukaisesti, ja jotkut alueet myöntää myös ehkä yhden lisäpäivänkin siihen, eli ikään kuin enemmän kuin on se lainsäädännöllinen minimi. Mutta sitten tietysti näiden vapaapäivien pitämisessä on parannettavaa. Eli joillakin alueilla näistä vapaapäivistä jää pitämättä ihan merkittäväkin määrä. Niillä alueilla, joilla on enemmän joustavuutta siinä, miten ne vapaat voi pitää, ja enemmän vaihtoehtoja, niin myös näitä vapaita pidetään hieman paremmin. Ja sitten sitä vaikeuttaa myös tämmöiset semmoisilla alueilla, joissa on vaikkapa pitkät etäisyydet, niin hoitopaikkaan vieminen tuottaa matkakustannuksia omaishoitoperheelle ja muutenkin se siirtyminen esimerkiksi hoitopaikkaa vapaapäivän ajaksi niin voi olla niin kuin iso urakka ja tämän tyyliset ongelmat ikään kuin sitten myös estää näiden vapaapäivien pitämistä.
Arjen haasteita siis. Mitä arvioit, olisiko omaishoitoa vielä mahdollista maassamme lisätä ja vaatisiko se jotain lisäpalveluja tai tukea?
Niin, tämähän on omaishoidon tuen kattavuus täällä iäkkäiden ryhmässä, niin tässä tällä vuosikymmenellä on laskenut lukuun ottamatta sitten vuotta 2024 se hieman lisääntyi taas. Eli ikään kuin siellä on ollut toisenlaista trendiä, mikä on tietysti huolestuttavaa, että mistä tämä johtuu. Me tehtiin haastatteluita hyvinvointialueen omaishoidon tuen työntekijöille ja kyllä siellä hieman sitä pohdittiin, että ketkä tässä vielä ryhtyisivät omaishoitajiksi, mutta toisaalta korostettiin sitten juurikin näiden sitä hoitotyötä tukevien palveluiden merkitystä. Ja voidaan tietysti esittää kysymys myös siitä, että jos esimerkiksi näitä omaishoidon tuen kriteereitä yhtenäistettäisiin niin, että kaikkialla olisi esimerkiksi yhtä helppo päästä omaishoidon tuen piiriin, niin voi olla, että omaishoitajiakin sitten saataisiin lisää.
Kiitoksia haastattelusta, Olli Karsio.
Kiitoksia.
Satelliittipaikannusjärjestelmiin kohdistuvat häiriöt ovat jatkuneet voimakkaina Suomenlahdella, näin kertoo Merivartiosto. Traficomin mukaan GPS-häiriöitä on havaittu parin viime vuoden aikana säännöllisesti myös ilmailussa. Puhutaan Ykkösaamussa seuraavaksi siitä, mistä häiriöt johtuvat ja voivatko ne vaikuttaa jotenkin arkielämän tietoliikenneyhteyksiin. Hyvää huomenta ja tervetuloa diplomi-insinööri ja tutkija Ville Wittgren Maanpuolustuskorkeakoulun sotatekniikan laitokselta.
Kiitos, hyvää huomenta.
Ja tervetuloa myös taajuudet ja avaruusosaston osastopäällikkö Suvi Juurakko-Lehikoinen Traficomista.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Satelliittipaikannusjärjestelmiä eli näitä GNSS-järjestelmiä on useita ja meille tavallisille ihmisille yhdysvaltalainen GPS-järjestelmä on niistä tunnetuin ja näiden järjestelmien häirintä on nyt ollut vahvasti otsikoissa, kun ukrainalaisia drooneja harhautui Suomeen. KRP:n mukaan mahdollinen häirintä on vaikuttanut lennokkien harhautumiseen. Ville Wittgren, kun olet erikoistunut droonisotaan ja näihin muihin miehittämättömiin järjestelmiin, niin onko Suomessa varauduttu hyvin GPS-häirintään?
Tässä viimeisen 4 vuoden aikana Ukrainan ja Venäjän välisessä sodassa tätä häirintää on ollut alusta asti ja sitä on lähtökohtaisesti siinä sotatoiminnassa kaiken aikaa. Me seurataan ja tutkitaan näiden ilmiöiden kehittymistä ja niiden vastatoimia puolustusvoimissa hyvin kattavasti ja sinänsä ollaan hyvin perillä näistä teknologioista ja niiden vastatoimista.
Niin sinäkin olet tutkinut tätä aihepiiriä parikymmentä vuotta.
No kyllä asia on tullut tutuksi tässä vuosien varrella teknologioiden parissa työskennellessä.
No, jos mietitään tällaista arjen sujuvuutta, niin mihin asioihin tällaisella GPS-häirinnällä voidaan iskeä tai mihin se voi vaikuttaa? Olisiko tämä kysymys paremminkin Traficomin puolelle, Suvi Juurakko-Lehikoinen?
Joo, kiitos. Eli no yleisestihän näitä GNSS-järjestelmiä ja niiden erityisesti sitä aika- ja paikkatietoa käytetään niin todella laajalti yhteiskunnassa eri sektoreilla, eli paikannukseen, synkronointiin, ihan meidän kansalaisten omassa arjessa, arjen helpottamiseen, vaikka urheilukelloissa tai älypuhelimessa, mutta sitten myös yrityksissä, laajalti logistiikassa, ilmailussa, merenkulussa nyt erityisesti, mihin häiriöt tällä hetkellä eniten vaikuttaa.
No kun näitä häiriöitä on ollut ja niitä on ollut ennenkin, niin onko tämä jotain sellaista, mihin tavallisen ihmisen pitää olla huolissaan? Ei se ehkä ole niin vakavaa, jos sporttikello näyttää väärää tulosta tai että olet vetänyt 200 kilometrin lenkin 2 kilometrin sijaan.
Tosiaan niin kuin tavallisen ihmisen arkea, jos ajattelee, niin ei tarvitse olla huolissaan ja ei tämä, ikään kuin tämä häirintä ei näy tästä meidän niin kuin arjen käytöissä oikeastaan ollenkaan, että se missä se näkyy on ilmailu ja merenkulku, eli tämä ammattimainen liikenne tällä hetkellä, että käytännössä se häiriövaikutus ei tänne niin kuin sisämaahan ja maan pinnalla juurikaan näy, ihan jos on tuolla ihan itärajalla, kaakonkulmalla tai tuolla rannikolla, tai esimerkiksi droonilennätyksessä saattaa näkyä. Mutta siinä on tosi iso merkitys siinä, että kuinka korkealla ollaan, eli kuinka korkealla sitä palvelua käytetään.
No voitteko vähän summata sitä, että mikä on tavallaan niin kuin viimeisin tilannekuva maalla, merellä ja ilmassa, eli minkälaista häirintää Suomeen nyt kohdistuu?
No yleisesti sillai kokonaiskuvana, niin häirintä tässä alkuvuonna ja nyt erityisesti kevään aikana on selkeästi laajentunut. Eli tässä meidän omassa Traficomin monitoroinnissa on tehty laajemmin häirintähavaintoja kuin esimerkiksi viime vuonna vastaavaan aikaan. Ja tästä luonnollisena seurauksena niin myös esimerkiksi ilmailussa, merenkulussa häiriöilmoituksia on tullut reilummin. Eli tässä mielessä häirintää voidaan sanoa, että sitä on enemmän.
No, näitä GPS-häiriöitä voi seurata esimerkiksi verkon erilaisista karttapalveluista. Päiväkohtaisia eroja voi olla, mutta esimerkiksi maanantaina kartalla oli isoja häirinnästä kertovia merkkejä, jotka oli niin kuin lähinnä etelässä ja sitten rannikolla, niin kuin äsken puhuitkin, mutta myös siellä maan keskiosissa. Niin mistä tämä johtuu?
No, nämä karttakuvat, mitä tuolla julkisuudessa näkyy, esimerkiksi tämä gpsjump.org, niin se kuvaa sitä lentokoneiden havaitsemaa häiriötilannetta. Ja siinä puhutaan sitten siitä noin 10 kilometrin korkeudesta, eli siitä matkalentokorkeudesta. Ja se käytännössä kuvaa sitä, että kuinka laajalti se häiriö näkyy sitten ilmassa. Että ilmassa se helposti menee sinne 400-500 kilometriin siitä lähtöpisteestään voi kantaa, tai jopa pidemmälle, jos radioaaltojen etenemisolosuhteet on suotuisat. Että aina näin kevään kulmilla ja kesää kohti mennessä, kun säät paranee, niin myös hyvin usein sitten radioaallot etenee silloin myös pidemmälle. Niin silloin se häiriövaikutuskin ihan yhtä lailla etenee pidemmälle. Mut se ei tosiaan kuvaa ollenkaan sitä tilannetta sit siellä maan pinnalla. Eli se on puhtaasti ilmailun lentokoneiden havaitsemien häiriöiden niin tilanne. Ja merenkulussa yhtä lailla se Suomenlahden alue, erityisesti itäinen Suomenlahti, on sitä, mistä eniten häiriöitä, ilmoituksia tulee ja missä varmasti häiriöitä eniten myös siellä aluksilla havaitaan, mutta ihan yhtä lailla sitten tuonne Hangon Ahvenanmaan välille, niin sielläkin voidaan merenkulussa havaita häiriöitä ja tämäkin tosi pitkälti riippuu sit siitä, että millaiset olosuhteet on radioaaltojen etenemisellä.
Niin sanotaan, että keväällä on usein hyvä radiokeli. Suomenlahden merivartiosto kertoi toissapäivänä, että satelliittipaikannuksen häirintä on tosiaan Suomenlahdella lisääntynyt, mutta sitä on havaittu kyllä jo useamman vuoden ajan. Ville Wittgren, Maanpuolustuskorkeakoulun sotatekniikan laitokselta. Mihin tällä häirinnällä pyritään näin rauhan aikana?
No, tässä häirinnässä on kyse siitä, että Venäjä pyrkii estämään Ukrainan vaikuttamistoimia kriittiseen infraan.
Voiko tästä häirinnästä olla siinä mielessä meille etua, että voimme sen avulla harjoitella ja varautua tällaiseen häirintään?
No, kyllähän se luo mahdollisuudet näille testaamiselle häirinnän alaisena myös niillä alueilla, joille sitä emme itse voi järjestää.
Miten tärkeä, Suvi Juurakko-Lehikoinen, tämä tämmöinen harjoittelu ja varautuminen. Nykyään puhutaan valtavasti varautumisesta. Tässä asiassakin varmaan varaudutaan.
Joo, kyllä. Ja onhan se tosi tärkeää. Ja tästä on hyvänä esimerkkinä on just vaikka ilmailu. Eli eihän meidän lentoliikenne pyörisi näin normaalisti, miten se nyt pyörii, ellei siellä oltaisi todella hyvin varauduttu. Eli se on tosi tärkeää varautumisessa just, että ei tämmöisissä niin kuin kriittisissä toiminnoissa ja järjestelmissä ei ole riippuvaisia vaan yhdestä järjestelmästä, esimerkiksi just navigoinnin suhteen, vaikka GNSS, vaan että löytyy sitten niitä muita menetelmiä, mihin voidaan turvata, mikäli sitten yksi järjestelmä on pois pelistä. Eli se on todella tärkeää ja ihan niin kuin laajemminkin voi ajatella, että ihan missä vaan toiminnassa, niin häiriöt on aina mahdollisia, jos langattomasti viestitään ja langattomia järjestelmiä käytetään, niin se on tärkeää tunnistaa ne häiriövaikutukset, mahdolliset häiriövaikutukset siihen omaan järjestelmään ja sitten sitä kautta lähteä pohtimaan niitä keinoja, että jos tämä järjestelmä häiriintyy, niin millä mahdollisilla muilla järjestelmillä tai toimenpiteillä voin sitten taklata sitä häiriötä, jotta toiminta pystyy jatkumaan.
Ville Wittgren nyökkäsi täällä studiossa. Miten tätä GPS-häirintää aiheutetaan ihan käytännössä ja miten sitä voidaan kohdentaa ja voidaanko siihen jotenkin vastata?
No, tällä häirintälähetteellä pyritään signaali saamaan aikaan signaali, joka on voimakkuudeltaan suurempi kuin näiden satelliittipaikannuslaitteiden vastaanottama satelliiteista tuleva signaali. Ja tällä tavoin pyritään estämään sen oikean paikkatiedon saaminen. Ja tähän siis käytetään lähettimiä, jotka pyrkii näillä samoilla taajuusalueilla luomaan tällaisen virheellisen paikannuskäsityksen näille laitteille, jotka tukeutuu tähän satelliittipaikannukseen. Ja miten siihen voidaan varautua, niin sotilaallisessa toiminnassa, kun tämä satelliittipaikannus on ollut häirittynä nyt jo useiden vuosien ajan, niin siellä ei suinkaan toimettomana osapuolet ole olleet, vaan on koko ajan kehitetty vastatoimia ja muita paikannusmenetelmiä tämän hyvin yleisen satelliittipaikannuksen rinnalle. Ja lähtökohtaisesti tällä hetkellä nuo laitteet, joita käytetään sotilaallisessa toiminnassa, on varustettu myös näillä vaihtoehtoisilla paikannuskeinoilla, joiden toimintaan sitten ne laitteet kykenee välittömästi siirtymään silloin, kun tätä häirintää esiintyy.
Meille tavallisille ihmisille se tutuin systeemi GPS, niin sekin on aikanaan kehitetty sotilaskäyttöön ja sieltä sitten tullut tänne tavallisten siviilien maailmaan. Ilmeisesti tämmöisiä erilaisia uusia järjestelmiä, muun muassa EUn Galileo-järjestelmää, niin on koko ajan tässä onneksi kehitetty, että emme ole pelkästään amerikkalaisista riippuvaisia. Mitä ajattelet tästä, Suvi Juurakko-Lehikoinen?
Joo, no tämä on tärkeää, että on redundanssia, eli on muitakin järjestelmiä, että saadaan laajennettua sitä, ehkä just sitä varautumisenkin kannalta sitä kenttää, ja tähän just liittyy ehkä se, että sit niissä laitevalinnoissa ja monesti näissä kuluttajalaitteissa niin onkin, että siellä on niinku mahdollistettu näiden kaikkien eri GNSS-järjestelmien käyttö, mikä sitten tukee sitä toimivuutta, jos yksi järjestelmä olisikin pois pelistä. Et se on varautumisen kannalta todella hyvä ja se on hyvä, että Euroopassa on oma järjestelmä, joka on sitten eurooppalaisten käsissä.
Ville Wittgren, kun tiedät näistä elektronisen sodankäynnin ja droonien asioista, niin onko käytännössä niin, että sille vaikkapa esimerkiksi ukrainalaiselle droonille, joka harhautuu sitten tänne Suomen puolelle, niin voidaanko sille syöttää vaikkapa väärät paikkatiedot ja sanoa, että olet kohteessa, vaikka olisit aivan jossain muualla, missä piti olla?
No tällaista paikkatietojen, niin satelliittipaikannustiedon väärentämistä ja harhauttamistahan yleisesti pyritään tekemään tässä sotilaallisessa toiminnassa, jolloin nimenomaan pyritään siihen, että tämä laite luulisi olevansa jossakin toisaalla, missä se todellisuudessa onkaan. No, tämä ilmiönä ei ole kovin uusi, ja näinpä siihen on sitten löydetty myös keinoja, joilla sitä virheellistä tulkinnalta pystytään välttymään, ja siihen on useitakin keinoja. Voidaan suuntia esimerkiksi kehittämällä parempia vastaanotinlaitteita, pystytään suuntimaan se sijaintisignaalin saapumissuunta ja satelliitit on tuolla taivaalla, ja jos sitten tällainen häirintälähete tulee tai väärennetty paikannustieto tulee sitten maan suunnalta tai sieltä, mistä sen ei odotettaisi tulevan, niin kehittyneet järjestelmät kykenevät seuraamaan näitä aitoja lähetteitä oikeasta suunnista ja sivuuttamaan nämä virheelliset tiedot näin esimerkiksi.
Suomi ja 13 muuta Euroopan maata varoittivat jo alkuvuodesta merenkulkuun liittyvästä häirinnästä, ja siinä yhteydessä syyttävä sormi osoitti itään eli Venäjään. Mitä me tiedetään varmasti tästä Venäjältä tulevasta häirinnästä, Suvi Juurakko-Lehikoinen?
No käytännössä, että se tulee Venäjältä, että se on pystytty ihan mittauksin todentamaan. Pitkälti aika jatkuvaahan se on, että aika lailla melkein päivittäin havaitaan se häirintäsignaali sieltä. Ja kyllähän se hyvin niin kuin se ilmeneminen menee yksiin näiden sotatoimien kanssa, ikään kuin niin aloituksen kuin sitten taas näiden eri tapahtumien, mitä siellä on kriittistä infraa kohden tullut, niin aika hyvin ne havainnot menee yksiin sitten näiden kanssa, mikä tukee sitten sitä ikään kuin ajatusta, että
sieltä
pyritään suojaamaan.
Traficomin tehtävänä on tosiaan selvittää näitä GPS-häiriöitä, niin mitä tämänkaltainen valtakunnallinen toimija voi tehdä niin kuin yhteyksien turvaamiseksi ja varmistamiseksi?
No tällaisissa Suomen alueella toki aina pyritään poistamaan häiriöt ja näin tehdäänkin. Et pystytään paikantamaan, että mistä on lähtöisin ja sitten menemään paikan päälle ja pyritään niin kuin poistamaan, sammuttamaan, eli saamaan taajuudet taas toimiviksi. Mutta sitten tällaisissa niin kuin Suomen rajojen ulkopuolelta tulevissa häiriöissä, niin siinä sitten ainoa polku on tämmöinen niin kuin kansainvälinen radiohäiriömenettely. Eli me ollaan lähetetty häiriöilmoitukset viime vuonna Venäjälle ja kansainväliselle televiestintäliitolle, että tuotu esille, että häiriöitä on. Ja toki tästä häiriöistä on todella laajalti keskusteltu meidän naapurimaiden kanssa ja sitten täällä niin kuin kansainvälisen televiestintäliiton foorumeilla, että on sinne kirjelmöity. Ja siellä Venäjä toki on mukana näissä kansainvälisessä keskustelussa täällä televiestintäliiton alla. Ja eli se on tämmöinen niin kuin kansainvälisen keskustelun kautta nostettu asiaa esille, mutta toki ne keinot siellä ei ole kauhean vahvoja. Mm. Eli toki edelleen häirintää tuolla on, mutta näin teknisin keinoin niin kuin kansallisesti viranomaisella ei ole mahdollista pysäyttää sitä häiriötä sinne rajalle, koska radioaallot etenee.
No miten sitten puolustusvoimissa, Ville Wigren, onko riittävä valmius ja osaaminen GPS-häirinnän tunnistamiseen ja sen torjumiseen?
No, kun seurataan kansainvälisiä konflikteja, missä tämä on ollut arkea jo vuosien ajan ja näitä vastatoimia on sinne kehitetty, niin me maanpuolustuskorkeakoululla seurataan hyvin tiiviisti tätä asiaa ja opetetaan niitä metodeja täällä meidän korkeakoulussa. Ja laajemminkin puolustusvoimissa tämä on hyvin tiedossa oleva tunnettu ilmiö ja sotilaallisessa toiminnassa on aina pyritään siihen, että meillä on kyky siirtyä näihin korvaaviin paikantamistoimiin ja puolustusvoimissa on tähän hyvä valmius.
Kiitoksia diplomi-insinööritutkija Ville Wigren maanpuolustuskorkeakoulun sotatekniikan laitokselta sekä taajuudet ja avaruusosaston osastopäällikkö Suvi Juurakko-Lehikoinen Traficomista.
Kiitos.
Kiitos.
Tiedätkö, pari kertaa käynyt silleen, kun mä oon mennyt sinne, siellä on semmoinen seinäkalenteri siellä saunan eteisen puolelle, ja sinne laitetaan nimi, että ja kelloaikaa, että milloin haluat varata, niin siellä on naapurit saunomassa, sit, kun mä oon avannut sen oven. Kiukaan tähän, niin mä äkkiä ovi kiinni, ja katsotaan, että en mä vielä meikään varaamaan.
Niin. Oisit niillekin vaan sanonut, että mitä kuuluu kukkuluruun, niin kuin sä meillekin sanoit heti kärkeen. Joo,
kaveriksi tänne.
Niin.
Puhelinlangat laulaa, soi Radio Suomessa perjantaisin. Nauti ennen saunaa, saunan jälkeen tai vaikka löylyjen lomassa.
Katupölyä on nyt runsaasti ja ilmanlaatu on monin paikoin huono. Näin kertoo muun muassa Helsingin seudun ympäristöpalveluiden mittaukset. Ilmansuojelun asiantuntija Anu Kousa HSY:stä, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Aloitetaan tilannekatsauksella, eli minkälainen ilmanlaatu on juuri nyt?
Tällä hetkellä pääkaupunkiseudun ilmanlaatua heikentää katupöly hyvinkin voimakkaasti, että suuressa osassa on ilmanlaatu on välttävä ja paikoin jopa huonoa.
Näin siis pääkaupunkiseudulla, ja onko muissa kaupungeissa samanlaista?
Sama näkyy myös muualla Suomessa, eli lähellä vilkkaita katuja ja väyliä, niin ilmanlaatu on heikentynyt.
No kun ilmanlaatua siis heikentää tällä hetkellä katupöly, niin mistä se oikein syntyy?
No, katupöly on pääasiassa hienoksi jauhautunutta asfalttia ja hiekotussepeliä. Ja erityisesti nastarenkaat rouhivat asfalttia ja siten sitä katupölyä syntyy.
No missä sitä on eniten ja voiko tilanne vaikkapa vaihdella Helsingin sisällä?
Katupölytilanne vaihtelee tosiaan hyvinkin paljon. Eli lähellä tosiaan niitä vilkkaita väyliä ja katuja, niin siellä on enemmän sitä katupölyä, että jo korttelin verran kauempaa, niin ilma on puhtaampaa.
Mm. No itsekin tässä aamulla otin allergialääkettä ja silmätippaa. Minkälaisia ongelmia katupöly noin laajemmin voi aiheuttaa ja ketkä siitä eniten kärsivät?
Katupöly on tosiaan terveyshaitta ja se kelle tahansa meistä voi aiheuttaa ärsytysoireita, juuri niin kuin sanoit, että silmiä kutittaa, kurkkua kutittaa, yskää, nuhaa. Mutta erityisen haitallista se on hengitys- ja sydänsairaille ja iäkkäille ja pienille lapsille.
Sääennusteen mukaan tämä lämmin ja aurinkoinen kevätsää on nyt jatkumassa. Anu Kousa HSY:stä, jos sää ei tuo tilanteeseen helpotusta esimerkiksi sateen muodossa, niin minkälaisia vinkkejä annat vaikkapa kotitalouksille?
No, kotona kannattaa välttää tuulettamista, etenkin ruuhka-aikana. Ja sitten kannattaa tarkistaa myös ne ovien ja ikkunoiden tiivisteet, missä kunnossa ne on. Ja sitten kannattaa myös tarkistaa tai vaihtaa säännöllisesti tuloilmasuodattimia ja myös käyttää niin kuin hyvälaatuisia tuloilmasuodattimia, jotta sitä katupölyä olisi sitten vähemmän siellä sisätiloissa.
No, pitäisikö sellaisten ihmisten, jotka ovat erittäin alttiita näille pahoille oireille, niin esimerkiksi seurata vaikka näitä teidän ennusteita tai Ilmatieteen laitoksen sivuilta löytyviä ennusteita niin, että välttäisi vaikkapa ulkoilua kaikkein pahimman pölinän aikaan?
Tosiaan voi seurata tätä ilmanlaatua tosiaan meidän ja Ilmatieteen laitoksen sivuilta tai oman kaupunkinsa sivuilta, että miltä se ilmanlaatu näyttää. Mutta sitten jos menee sinne ulos, niin kannattaa tosiaan mennä vähän kauemmaksi niistä vilkkaista väylistä, niin sitten se altistuu vähemmän sille katupölylle.
Tämä ilmiö on meille ihan joka keväinen puheenaihe, mutta onko jotain keinoja, miten tätä katupölyongelmaa voisi helpottaa laajemmin?
Se on tosiaan haastava kysymys, koska siihen vaikuttaa niin moni tekijä. Ja kun liukkautta on pakko torjua täällä meidän leveysasteilla ja sääolosuhteet ne vaihtelee hyvin paljon, niin mitä keinoja on esimerkiksi, miten sitä katupölyä muodostuisi vähemmän, on, että kannattaisi välttää turhaa autoilua, eli käyttää joukkoliikennettä, kävelyä, pyöräilyä. Ja sitten jos ajaa autolla, niin valitsisi ne kitkarenkaat, ne tuottaa vähemmän sitä katupölyä. Ja sitten katujen puhdistukseen, niin siihen olisi hyvä saada tarpeeksi resursseja, että ne voidaan tehdä oikea-aikaisesti ja riittävän tehokkaasti. Ja sitten myös, minkälaista liukkaiden torjuntamateriaalia käytetään. Eli ei käytettäisi liikaa sitä, ja sitten se olisi esimerkiksi märkä seulottua seteliä, niin silloin se pölyäisi myös vähemmän.
Tuntuu, että ainakin täällä pääkaupunkiseudulla katujen puhdistukseen on nyt käytetty kiitettävästi huomiota. Onko tämä vain minun oma kuvitelma tai havainto vai oletko samaa mieltä?
Kyllä. Siis pääkaupunkiseudulla on tehty katupölyyn liittyvää tutkimusta jo yli 20 vuotta. Ja kaupungit todellakin yrittää tehdä parhansa, mutta niitä katukilometrejä on paljon. Ja sitten yksi, joka kannattaisi itsekin muistaa, on se, että jos on se auto sillä kadulla, niin noudattaa niitä siirtokehotuskylttejä, jotta se puhdistaminen sujuisi mahdollisimman nopeasti.
Kiitoksia Anu Kousa näistä tiedoista, ja niinhän se on, että katupölyn lisäksi meitä allergikkoja kiusaa nyt lepän siitepölyn kukinta lähes koko maassa. Tästä kertoo norkko.fi-palvelu, ja sen sijaan koivun kukinta on onneksi luonnonvarakeskuksen mukaan jäämässä tänä vuonna melko vähäiseksi, onneksi. Tässä oli siis keskiviikon ykkösaamu. Lähetyksen toimitti Mari Sarolahti. Koko Suomen radiossa kohta 9 jälkeen. Ja urheiluradion perään kysytään, kuinka vertailukelpoinen nykyinen talouden tila on, jos verrataan 90-luvun lamaan. Haastateltavana entinen pääministeri Esko Aho. Kivaa keskiviikkopäivää.